12. september síðast liðin birtist frásögn frá Arnþóri Helgasyni á blindlist. Á flandri flugvelli og háloft. Fyrir nokkru sendi ég fyrirspurn á þennan póstlista reynslu fólks af þjónustu á flugvöllum. Bárust mér nokkrar skemmtilegar ábendingar sem ég þakka af alhug. Mér þykir rétt að greina ykkur frá ferð sem ég tókst á hendur til Shanghai. Ferðin hófst aðfaranótt 4. september. Flaug ég með vél Æslanda yfir til Parísar og lentum við á sjálfstu gólflugvelli sem talin flóknasti flugvöllur heims. Ég hafði veðjað á sagaklass samkvæmt einhverju tilboði Æslanda yfir og þar bauðst mér netsamband. Sendi ég á ýmsum kveðjur frá mér og íbúum. Há loftanna. Sumir fengu kveðjurnar undir eins en aðrir ekki fyrr en eftir viku. Þegar til Parísar kom var kvíðvænlegasti hluti ferðarinnar að baki. Á móti mér tók ungur maður fyrrum öryggisvörður sem fylgdi mér á inngang númer 2 á gólflugvelli. Það talsvert mál að komast þangað. Taka þarf hraðlest eða aka þangað í bifreið. Aksturinn tók 10 mínútur. Við fundum kínverska flugfélagið og beið ég þar það bil 5 klukkustundir. Heitið var allri aðstoð svo sem ferð á kaffihús, náhús og aðrar stofnanir. Veðrið var gott. Sagt var að úti væri 20 stiga hiti, en þegar út undir bert loft var komið, reyndi standblæðirinn hressandi og stund gerði þeysi dögg eins og Oddur Gottskálksson orðaði það í þýðingu sinni á Nýja testamentinu. Ég fór á kreik á eigin spýtur til þess að leita mér að náhúsi. Tókst það. Á leiðinu að sama stað mínum komst ég að því að fjöldi öryggisvarða var við störfa á flugvellinum. Þá var þannig gengið frá netisambandi að það var nær ónothæft. Þó tókst mér að setja inn eina fjesbókarfærslu, en ýmis forrit símans voru gersamlega ónothæf. Er þetta sjálfsagt vegna hryðjuverka ógnarinnar? Á tilsettum tíma komu ríkisvörður og vísaði mér borð í vélina frá Tsjæna Ístær Airlines til Shanghai. Vélin hófst á loft eins og til var ætlast og hélt áleiðis. Allur viðurgjörningur var til fyrirmyndar og þjónusta óaðfinnanleg. Í mér var einhver spenna og svaf ég ekkert. Hins vegar skemmti ég mér við að hlusta á ósögur af djöfulskap eftir færeyskan höfund í snildarþýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Skellti ég stundum upp úr, réð ekki við það. Vélin lenti upp úr klukkan 6 að morgni 5. september og tók á móti mér kínverskur fylgdarmaður á vegum flugfélagsins. Ensk hans var fremur takmörkuð. Hann bauð fram hjólastól, en ég sagðist kjósa að ganga. Eftir fremur frumstætt spjall þurftum við að sína vegabréf og þá vildi fylgdarmaðurinn enn að ég settist í hjólastól og bókstaflega skipaði það. Ég brást við með því að segja honum mjög ákveðin í bragði að ég hefði setið allan óttina og ætlað mér að ganga. Félst hann á það. Nokkru síðar bað hann að fá að sjá annarkvort vegabréf eða brottfararspjald og þegar ég spurði hvort hann vildi kaus hann brottfararspjaldið. Rópaði hann þá, þú ert á leið til Parísar en ekki Shanghai. Ég brást hinn versti við og gerði honum skiljanlegt að ég væri að koma frá París og yrði í Shanghai nokkra daga. Áttaði hann sig á og við héldum áfram. Eftir það urðu samskiptin hinn bestu. Þegar að vegabréfaskoðun kom gekk hún eins og í sögu og brátt komum við að farangursbeltinu. Það var yndislegt að vera komin til Kína og ég fyllti í stóendanlegri orku. Hófst nú heimsókn sem varð mér mikil uppörfun. Á Putong flugvelli í Shanghai fekk ég ekki betur séð en að fólk fengi farangur sinn þegar komið var gegnum tolliðið. Við starfsmaður flugvallarins höfðum ekki lengi beðið þegar að okkur vék sér kona og sagðist vera starfsmaður vináttusamtakana í Shanghai. Song Xiamin heitir hún og urðu með okkur fagnaðarfundir en við höfðum átt í talsverðum bréfaskiptum undanfarna daga. Haldi var áleiðisinn í borgina Shanghai en aksturinn tók klukkustund. Inn á gistihúsið var ég komin klukkan 9.30 og hafði tekið upp úr töskum 10 leitið. Hófust þá slagsmál við tölvupóstinn. Ekki gekk að koma á VPN tengingu vegna þess að tenging gistihúsins var ekki nógu örugg. Svo bættist þá við að Google meðhöndlaði tilraun mína til að opna póst sem árás á sig og skellti í lás. Varð ég því að grípa til símnets aðgangsins. Í hádeginu bauð semjin mér í hádegismat og undraðist ég að hnífapör væru á borðum. Sagðist hún hafa valið vestrænan veitingastað því að flestir útlendingar fúlsuðu við kínverskum mat. Setti ég upp undrunarsvip og sagðist helst aldrei borða neitt annað en kínverskan mat í Kína. Þá býð ég þér aldrei framar á útlendan veitingastað svaraði hún og spurði hvort við ættum að forða okkur. Ég afþakkaði það og fengum við pínlega máltíð og drukkum te með. Þaðan var haldið í blindraskóla Sjánga í Borgar, en þangað hafði ég komið með Páli bróður árið 1975. Hvílíkar framfarir. Nú þetta orðin einn af virtustu blindraskólum heimsins í náinni samvinnu við Perkins skólan í Bandaríkjunum og kennarar fara utan á hverju ári í kynnisferðir. Skólin stuðlar að námi blindra barna í almennum barna og framhaldsskólum, veitir kennurum stuðning og einnig með sérstakar námsbrautir í ýmsum faggreinum sem ætlaðar eru blindum nemendum. Þeim fer stöðugt fjölgandi sem hefja mennta og háskólanám og flestum hefur tekist vel að fá vinnu við sitt hæfi. Frá þessum skóla hélt ég glaður í sinni og hét því að koma eigi síðar en eftir 41 ár, en þá verð ég 105 ára. Þeir sjánkæ menn lístu miklum áhuga á að kynna sér stöðum ála hér á landi og sögðust mundu stefna því fyrr en síðar. Ég greindi þeim frá því að ég hefði orðið hugfangin að notkun lík hana við kennslu, en skólin hefur áratuga skeið látið búa til vöndu líkan á þjóðþekktum byggingum og öðrum kennileitum. Hafa ýmsir skólar tekið sér þetta til fyrirmyndar. Seinna daginn lagðist ég fyrir og ætlaði að tegja úr mér. Ég vissi ekki fyrr dyra bjallan hringdi og hrökk upp með andfælum. Hafði ég þá sofið í tæpa þrjá tíma og eftir það var tímaklukka líkamans hrokkin í gang. Þriðju dagurinn 7. september rann upp með dálitlum skúraleiðingum. Þegar við sem mín höfðum gætt okkur á kínverskum morgunmerði var haldið í borgarbókasafn Sjánkai. Þetta hinn merkasta stofnun og geymir meðal annars ýmsa þjóðardýrgripi kínverskra menningar. Þar á meðal eru handrit frá því á fjórðu öld eftir Krist. Árið 2011 hafði ég verið þar á ferð með sendinefnd frá KÍM, Kínversk-Íslenska menningarfélaginu, og gáum við safninu meðal annars hljómdiskinn, trönuna og furutréð. Mér þótti einboðið að fara aftur á bókasafnið og færaði að þessu sinni dagbækur Jóhannessar úr Kötlum sem hann hélt þegar fyrsta íslenska sendinefndin fór til Kína árið 1952 en þá kom nefndin meðal annars við í Sjánkæi. Veitti aðstoðanmaður forstöðumannsins bókinni viðtöku, en forstöðumaðurinn var á Íslandi að kynna sér landshæ. Þá afhenti ég einnig tvo íslenska geisladiska, en safnið með mikið úrval tónlistar úr öllum heimshornum. Rétt að taka fram að dagbækur Jóhannesar voru gefnar út á íslensku og kínversku haustið 2013 þegar 60 ár voru liðin frá stofnun kínversk-íslenska menningarfélagsins. Á vegum borgarbókasafnsins margvísleg þjónustar í boði handa ýmsum hópum samfélagsins. Má þar nefna aldrað fólk, hreyfihamlað, lesblint og blint eða sjónskert fólk. Safnið býr yfir allmiklum bókakosti á blindaraletri, en reyndar eitthvert fullkomnasta blindrabókasafn heims í borginni. Það vissi ég ekki fyrir en síðar. Á vegum safnsins eru lesnar inn hljóðbækur og getur fólk fengið útlutað tækjum til að hlusta á þær. Þar eru á meðal smátæki sem fólk heldur að eyranu eins og farsíma væri að ræða. Þá eru haldin margvísleg námskeið svo sem tölvu námskeið fyrir blinda og sjónskerta. Safnið býr yfir stækkunarbúnaði, talgervlum og blindraletur stækjum og njóta þessi námskeið mikilla vinsælda. Úr bókasafninu var haldið á fund starfsmanna fyrirtækis sem sérhæfir sig í skipulagningu hópa á vegum hins opinbera til Norðurlanda. Hefur KÍM átt nokkur samskipti við fyrirtækið og þótti því rétt að sækja það heim. Síðdeginu eiti ég við lestur og tölvupóst en sem mín fór að sækja annan gest vináttusamtakana formann vináttufélags Kína og Svartfjallalands. Við vorum sérstækir gestir vináttusamtakana í Sjánkæi. Morguninn eftir hófst undirbúningur fyrir athöfn sem haldinn var á hótelinu Sjángríla. Var afhenti borgarstjórn Sjánkæi hina svo kölluðu viðurkenningu hinar hvítu magnolíu en hvíta magnolían borgarblóm Sjánkæi. Að þessu sinni hlutu 50 einstaklingar heiðursmerkið. Ýmsar stofnanir borgarinnar höfðu tilnefnt þá. Vináttu samtök borgarinnar tilnefndu formenn Vináttufélags Svartfjallalands og Kínversk íslenska menningarfélagsins og var tilnefningin samþykkt. Vorum við því sæmdir heiðursmerkinu. Athöfnin var afar hátíðleg og lætist að undirrituðum dálítill klökkvi og þakklæti vegna þessa óverðskuldaða heiðurs. Jafnframt var ég þakklátur vegna viðurkenningar á því starfi sem Kím hefur unnið undanfarin 63 ár. Heimleiðin daginn eftir var tíðinda lítil að öðru leiti en því að þegar til Amsterdam kom gekk mjög illa að finna samstarfsflugfélag Icelandair og tók það flugvallarstarfsmenn hálfan annan tíma að leysa úr því. Heim komst ég svo seint og síðir, rétt fyrir miðnætti 5. dagsins 8. september, en farangurinn er ókominn þegar þetta er ritað. Fjölmargir árnuðu mér allra heilla þegar ég lagði af staf og kann ég þeim hinnar bestu þakkir. Arnþór Helgason